Алматы орталық мешітінің азан кейзет сайты ұсынады.
Құреке! Құреке! Тұр! Тұр! Аузың жап мә?
Ей, өзің жап аузың, ұйықтай.
Оян, аузыңды бекіттейм.
Не болды?
Ұйықта қаптық қой.
Ей, қош!
Таң атып кеткен қарасаңш.
Өденің сүйме ғам ба немесе?
Білмейм ғой, ұйықтап қаппыз.
Таң атып кеткен болмай жарын ғой?
Мен шығы алдым.
Болам екен, ойланшы. Тұратын.
Рамазан айында сәресіне тұрмаған кісі сол күнгі оразасына ниет етіп, ештеңе жеместен ауыз бекітеді. Себебі пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам Ашура күні жаршыға былай жария етуді бұйырады. Кім бір нәрсе жеп қойған болса, сол күні аузын бері кетіп тамамдасын. Ал ештеме жемеген адам сол күйінше жемесін, ораза ұстасын. Бұл хадистен түсінетініміз, ораза кезінде сәресеге тұра алмай қалған кісі сол күнгі оразасын жалғастырады.
Рамазан айы мүбәрәк болсын.